Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Втрат серед українських військових за минулу добу немає. В МЗС повторили вимогу до Росії припинити дискримінацію кримських татар. Сполучені Штати. Трамп відвідає місця трагедії в Пуерто-Рико і Лас-Вегасі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Втрат за минулу добу на Донбасі серед військових Збройних сил України немає. Водночас підтримувані Росією бойовики попередні доби 17 разів стріляли по позиціях ЗСУ. Про це інформує прес-центр штабу АТО. Найбільше обстрілів було на Донецькому напрямку, найспокійніше на Приморському. Водночас сайти сепаратистів стверджують, що то українська сторона напередодні здійснювала обстріли. Міністерство закордонних справ України вчергове звернулося з вимогою до Росії, яка окупувала український Крим, припинити дискримінацію кримських татар. Про це речниця МЗС Мар'яна Беца написала на своїй твіттер-сторінці. Вона прикріпила повідомлення про затримані обшуки, які провели російські силовики напередодні в будинках кількох кримчан. Йдеться про 4 кримчан. Вони всю ніч провели в СІЗО і їм інкримінують буцімто створення екстремістського осередку. Після анексії Росії українського Криму на півострові Федеральна служба безпеки Росії проводить регулярні обшуки і допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як боротьбу з інакомисленням.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп планує відвідати місця 2 трагедій, які сталися в США останнім часом, після урагану на острові Пуерто-Рико і в Лас-Вегасі, після найбільшої масової стрілянини в сучасній історії Америки. 3 жовтня Трамп здійснить свій перший візит в Пуерто-Рико через 2 тижні після того, як ураган Марія пронісся його територію. Там досі люди мають проблеми з їжею, водою, паливом, зв'язком. Після цього вже 4 жовтня має рушити до Лас-Вегаса, де в результаті стрілянини щонайменше 59 людей загинули і 527 були поранені. Трамп називав трагедію актом чистого зла. Сьогодні ми об'єдналися в смутку, шоці, горі. Ввечері 1 жовтня бойовик відкрив вогонь по великому натовпу на концерті кантрі і музики в Лас-Вегасі в штаті Невада. Він жорстоко вбив понад 50 людей і поранив ще сотні громадян. Це був акт чистого зла, сказав президент США Дональд Трамп. Крім того, він високо оцінив зусилля аварійно-рятувальних служб, які, на думку Трампа, зреагували під час цієї трагедії. Мотив стрілка, який відкрив вогонь з 32-го поверху готелю «Мандалей Бей» по відвідувачах фестивалю кантрі-музики під відкритим небом 1 жовтня, залишається загадкою.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. В ефірі знову «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо з'ясовувати, чи реально створити наступного року в Україні більше мільйона нових робочих місць, про що заявляв очільник Держслужби зайнятості.
Скоріше всього, це будуть не нові робочі місця, а, можливо, робочі місця, які вийдуть з тіні.
В яких галузях економіки можливе створення нових робочих місць? Що потрібно зробити, щоб амбітні плани втілити? Як мільйон робочих місць може вплинути на розвиток економіки? Про це будемо говорити з експертами. Не лишайтеся байдужими і ви, шановні слухачі та глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на Саундклауді, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Понад 1 мільйон нових робочих місць з'явиться у 2018 році. Про це заявив виконувач обов'язків голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко. За словами чиновника, стимулом для створення робочих місць стануть кроки уряду, направлені на підвищення заробітної плати. Такі оптимістичні прогнози досить критично сприйняли спеціалісти в галузі зайнятості та економісти, адже озвучена цифра виглядає захмарною. Наскільки реально втілити такі амбітні плани, що для цього потрібно, про це говоримо з гостями програми. У студії президент економічного дискусійного клубу Анатолій Максюта. Вітаю вас.
Вітаю.
А на зв'язку має бути економіст Євген Оленіков. Пане Оленіков, чи ви нас чуєте? Ще нема пана Оленіка на зв'язку, пізніше він з'явиться. Отже, пане Максюта, власне, вже про створення мільйона робочих місць ми в 2005 році якось чули від президента Ющенка. Я так розумію, цього не сталося. Зараз ці плани оголошення, наскільки вони реальні?
Суперечність є у самій заяві. Я теж уважно прочитав цю заяву. Перше, вона говорить про те, не яким чином буде створено робочих місць, а що ці робочі місця будуть створені внаслідок того, що економіка начебто виросте, і виросте заробітна плата. Друга суперечність в тому, що якщо росте заробітна плата, то робочі місця, на жаль, часто скорочуються, тому що підприємства, власники підприємств, в них ростуть витрати, і вони намагаються скоротити людей для того, щоб вкластися в ці витрати і зберегти прибутковість. І, на жаль, сьогодні ми бачимо, в житті, навіть якщо в мене був випадок в магазині, коли просто працівники скаржаться відвідувачам на те, що їх скоротили, що я залишилася одна, і мені треба тягати ці лотки з хлібом і так далі, і так далі. Причому ця жінка була інвалідом, яку взяли як інвалід, але на неї навантажили ще додаткову працю, тому що людей скоротили. Власне, це є певний підсумок того, що ми вже почали адміністративно підвищувати заробітну плату, не підвищуючи реальну економіку. І так, як говорять урядовці, вони більше сподіваються, ніж в них є якісь, таке складається враження, вони більше сподіваються на те, можливо, на те, що почнуть рости ціни нашого традиційного експорту. Наші сировинний експорт, і таким чином, власне, це сьогодні є практично єдине реальне джерело росту економіки України. Коли піднімається гарна кон'юнктура на сільськогосподарську продукцію і на метали, раніше це ще були добрива, вже добрив практично ми не виробляємо, то тоді економіка починає рости, і тоді підвищується заробітна плата і так далі. Тому поки що ці заяви, вони звучать скоріше як мрії, як побажання. Тим більше, що це звучить з уст керівника служби зайнятості. По ідеї, вони мали би звучати з уст керівника Міністерства економіки або Національного банку, які є макроекономічними міністерствами, які би мали би говорити про створення робочих місць. Тому що, як би ми не говорили, все-таки служба зайнятість, вона більше займається людьми, які вже втратили роботу. І вони думають, яким чином їм виплатити допомогу і яким чином їх працевлаштувати. А тут, очевидно, коли ми говоримо про створення робочих місць, це є макроекономічна категорія, це є категорія зайнятості населення. І вона завжди в провідних країнах світу, наприклад, в Сполучених Штатах, вона перебуває навіть в тої ж самої федеральної резервної системи, як один з орієнтирів її роботи. Тобто, коли здійснюється фінансова політика, здійснюється податкова політика, завжди в полі зору є зайнятість. Як це відіб'ється на зайнятості населення? На жаль, в Україні чомусь так сталося, що питання зайнятості, воно, таке, там ознаки компанійщини, да? Тобто, періодично хтось каже, що треба створити багато робочих місць, як правило, перед виборами це буває, там, під час виборів, але подивитися, я дуже шукав, все-таки, що під цим є, під цією заявою має бути якийсь план. А чудес не буває. Якщо немає в країні інвестицій, то не буде і робочих місць, тому що створення нового робочого місця, якщо це не омана, якщо це не те, що було тоді, як ви згадали, в минулому, коли теж було в програмі створення робочих місць. Знаєте, там, допустимо, в селі працював там комбайнер, потім оформлювали декілька спрощенців і казали, що це створило робочі місця. Тобто це була така кампанійщина, як ми говоримо, тобто замість того, що замість фактичного створюється якась видимість процесу. На жаль, сьогодні я теж не можу, тому що ми вже як експерти, як бувші урядовці, багато років говоримо про те, ну принаймні з 15-го року говоримо про те, що потрібно змінити модель економіки. З оцеї сировинної економіки, яка йде абсолютно за трендами світових цін на традиційні продукти експорту, до більш стійкої економіки, де би Україна могла розвивати переробну промисловість. Це, ну, те, що ми говоримо, наприклад, проблема тих же того ж самого лісу кругляку, коли йде дискусія, що нам робити, вивозити сировину, чи переробляти, робити меблі, вивозити меблі. Це дуже складно. І ми розуміємо, що з нашими партнерами європейськими нам треба вести важкі переговори з цього приводу. Але все-таки треба, щоб політика була спрямована на створення робочих місць тут в Україні. І це має бути, перш за все, економічна політика. Чому я кажу, що це має звучати з уст урядовців, які відповідають за економіку, а не за захист безробітних. Чомусь у нас так воно склалося. Так само, ну, якщо подивитися навіть, ну, на відому проблему цих автомобілей з іноземними номерами. Да? Ну, тільки людина, яка не здатна до мислення, може подумати, що це сталося стихійно. От раптом ми встали, да, і ці машини всі тут з'явилися. Очевидно, ну, є люди, які зацікавлені в тому, щоб це відбувалося. Хтось на цьому заробляє, звичайно. А уряд, ну, не повинен був такого допускати. Якщо ми кажемо, ми радіємо те, що там у Львівській області ми відкрили черговий завод по виготовленню комплектуючих для автомобільної промисловості європейської, там, світової. Але ми повинні розуміти, що це, чому ці інвестиції сюди прийшли? Тому що в нас дешева робоча сила. І ця робота – це є дешева робоча сила. Але як подивитися, скільки за цей час ми створили, можливо, нового виробництва автомобілів, ми не бачимо. Ті потужності, які є, вони, ну так, живріють, ну, трошки зараз підвищили там доходи, трошки кон'юнктура краща, збільшилося виробництво автомобілів, збільшилось. Але якщо ми бачимо по закупівлях, то більше купляють все-таки тих автомобілів, які є не нашого виробництва, які імпортуються. Сьогодні при зниженні ставок ввізного мита з Європейського Союзу, а він, я нагадаю, згідно угоди про асоціацію, він прагне до нуля. Тобто там через 7 років ми будемо мати ноль у мита на автомобілі з Європейського Союзу. Тоді виникає питання, для чого будувати заводи в Україні, якщо ми можемо завозити ці автомобілі, ну, безмитно в Україну. Тобто, поки що я не бачу у діях уряду. До речі, уряд обіцяв якусь програму розвитку промисловості прийняти. Її так і немає. Тобто, під цими заявами, ну, всі хочуть збільшення робочих місць, але поки що ми бачимо, що вони можуть створити тільки десь там, можливо, в дорожньому будівництві, можливо, в сільському господарстві, але в промисловості ми цього не бачимо. І, на жаль, поки що число зайнятих зменшується.
Дякую. До нас вже приєднався економіст Євген Оленіков. Пане Олень, і знову зник зі зв'язку. Ну, тоді, пане Максиме, продовжимо. Правильно я розумію, що якщо абстрагуватися від того, що це прозвучало із середини Держслужби, да, від Валерія Ярошенка, але тим паче, ну, розмова мала би починатися з того, яке буде відкрите підприємство чи підприємства, і на які гроші, і чим вони зароблятимуть, а тоді вже можна буде рахувати, да, скільки там є робочих місць.
Абсолютно. Я ж і про це кажу, що ми колись в 2015 році Інститут суспільно-економічних досліджень, який я очолюю, ми підготовили таке дослідження політики економічного прагматизму. І ми там, ну, основна ідея там, що країна має стати країною-інвестором. Тобто інвестиції мають бути виведені в ранг національної ідеї. Тобто інвестиції як внутрішні, так і зовнішні. Тому що сьогодні ми більше говоримо про іноземні інвестиції. Насправді іноземні інвестиції складають у капітальних інвестиціях 3%. Вони взагалі не основні капітальні інвестиції – це інвестиції українських підприємств. Це за рахунок їхнього прибутку. Тому ми повинні говорити, що перше, ми повинні залучити інвестиції. Інвестиції створять підприємства. Підприємства створять робочі місця.
Пане Максиме, я перепрошую, я вас, давайте, там пан Олейніков на зв'язку, йому не дуже зручно, давайте почуємо його думки. Пане Олейніков, вітаю вас в ефірі, чи ви нас чуєте?
Доброго ранку.
Скажіть, як ви вважаєте, от те, що заява про можливе створення мільйона робочих місць прозвучало від виконувача обов'язків керівника Держслужби. Чи не свідчить це, можливо, це ознака того, що Держслужба зайнятості має проблеми і не може дати раду тій кількості безробітних, які вже є? Чи, можливо, є якісь інші пояснення, чому саме цей чиновник говорив?
Ну, ви знаєте, як на мене, це просто зараз вже починається передвиборчий рік. Фактично. От. І головна причина усіх цих заяв, от кого вони з уряду не лунали, це якраз те, що треба, якщо не можеш створити реально, то хоча б обіцяти. От. Якщо ми подивимося, взагалі, зараз термін 1-2 роки, він став найактуальнішим. Тобто на минулому тижні, наприклад, виступав заступник міністра юстиції, казав, через 2 роки ми почнемо сплачувати з «Газпрому» той штраф там, на 80 мільярдів гривень, який наклали. Тому саме через 2. І як саме він сказати не зміг, сказав, що це велика таємниця, ми не можемо її розкривати. Тепер там можемо створити через рік чи півтора мільйон робочих місць. Ну, колись обіцяли створити 5 по мільйону кожного року. У 2005-му, якщо не помиляюся. Тому я вважаю, що це суто передвиборча заява, і саме в такому контексті її треба розглядати. Бо створення робочих місць само по собі – це абстракція. Це робочі місця створюються внаслідок розвитку економіки. Якщо його нема, або він такий повільний, як зараз, фактично на межі статистичної похибки, то мільйон робочих місць з області фантастики.
А які, власне, зараз можливості української економіки і можливості, і тенденції, власне, збільшується кількість робочих місць, зменшується, в яких темпах?
Трошки. Фактично, знаєш, так скажу, в межах статистичної похибки зараз спостерігається трошки збільшення, але в цілому стан економіки України можна характеризувати як дуже повільне відновлення після катастрофічного падіння. Тобто про розвиток зараз не йдеться. Ми намагаємось потрохи якось відновити ті галузі, які можуть працювати в нових умовах. Причому ми, це я маю на увазі бізнес, це не уряд. Уряд цьому, на жаль, жодної допомоги не надає в плані проведення тих реформ, яких потребує економіка. Відповідно, в нас просто йде дуже-дуже повільне відновлення, дуже низькими темпами. Ну, такими темпами років за 10, можливо, ми відновимося до кризового рівня. Але про той розвиток, який, в принципі, передбачався завдяки приєднання до угоди про асоціацію, він кудись зник з обрію і там далеко-далеко десь маячить перед попереду.
А від яких чинників, от, ну, ми все-таки говоримо про та перспективи українців мати роботу, залишаючись на батьківщині. От і від яких чинників залежить? Ну, зрозуміло, від розвитку економіки, від інвестицій, але це від чого залежить, ну, на вашу думку? Знову ж таки, розвиток і перспективи.
По-перше, від можливості отримувати достатню і достойну заробітну плату. Бо на сьогодні ситуація достатньо проста. Людина може виїхати на заробітки або до Європи, тим більше якраз з відкриттям безвізового режиму, особливо виїзд на сезонні роботи, він дуже спростився. От. Або вона може виїхати до тієї ж самої Росії, як це б не було непопулярно про це казати, але це факт. Так само, як і перекази грошові з Російської Федерації до України. Відповідно, доки в нас не буде конкурентоспроможна заробітна плата, до того часу люди будуть намагатися шукати свої долі поза межами батьківщини. Але треба розуміти, що адміністративними методами підвищити заробітну плату неможливо. Заробітна плата підвищується або природнім шляхом через збільшення розвиток економіки, збільшення робочих місць і виникнення конкуренції за робочу силу. До речі, ми таке спостерігали якраз на початку 2000-х років, коли економіка розвивалася достатньо швидкими темпами. Або намагання адміністративної підвищити буде викликати, так мовити, прихований спротив з боку бізнесу, коли бізнес буде всілякими методами намагатися обійти адміністративне підвищення заробітної плати, яке фактично для нього виливається просто в підвищення податкового навантаження.
Зрозуміло. Ну, дякую, пане Олейніков. Ну, якщо ви ще зможете лишатися на зв'язку, то, будь ласка, лишайтеся.
Прошу, немає.
Ну, а якщо не вийде, то дякую вам за участь у ефірі. Тоді ми продовжимо розмову в студії з президентом економічного дискусійного клубу Анатолієм Максютою. Пане Максюта, от, власне, згадали про конкуренцію за робочу силу, і виникає таке питання. Були такі, не було впорядкованої інформації, але окремі повідомлення, розмови про те, що, власне, заробітні плати, ну, якось стали природнім чином зростати у зв'язку з безвізовим режимом, який полегшив такий виїзд за кордон і пошук роботи там, і через, ну, тобто, більше людей змогли поїхати, і нібито з'явилися тенденції до зростання заробітної плати всередині України. От про це правда чи неправда, що ви про це можете сказати?
Ну, поки що, скоріше, знаєте, ну, треба дивитися завжди, два погляди має бути, макроекономічні чи статистичні і реальний, той, що ми бачимо кругом. Якщо дивитися те, що ми бачимо кругом, то продовжується виїзд людей на роботу в Європу. І багато моїх знайомих, ну, людей, які мають тут просту роботу, вони просто кидають все і їдуть, і вже діти. От вчора один мій знайомий черговий раз повідомив, що його дочка їде за кордон, тому що вони там заробляють за ту саму просту роботу набагато більше. Для того, щоб люди поверталися в Україну, потрібно, щоб тут була потужна економіка, потрібно, щоб тут була зовсім інша структура економіки. Нам треба змінити структуру економіки. Нам треба повернути сюди технологічні виробництва, де люди би... Ну, в чому тут важливо? Що людина, яка працює, скажімо, там, на Фольксвагені, да, чи на якомусь іншому великому підприємстві, вона бачить перспективу. Вона бачить, що її компанія, вона велика, вона має перспективу і вона хоче рости, вона хоче вчитися, вона хоче вдосконалювати свою професію. Я з повагою відношуся там до малого бізнесу, да, але все одно малий бізнес, він може бути як тимчасовий подушка при якихось кризах, він може бути супроводжуючим для великого бізнесу, але він не може бути основою економіки. Тому нам треба поряд з розвитком малого бізнесу розвивати середній бізнес, розвивати великий бізнес і розвивати ті виробництва, які, ну, про що я маю на увазі. Є в нас, наприклад, авіабудування, є в нас енергетичне будування, є в нас якась автомобільна промисловість, є в нас меблева промисловість, є в нас харчова промисловість. В них треба вкладати гроші, і сюди мають прийти технології, які би дали можливість нашим випускникам вузів не їхати одразу за кордон і там реалізовувати себе, а реалізовувати себе тут, в Україні, тобто йти на роботу, йти на інженерні спеціальності, йти на конструкторські спеціальності, йти на ті спеціальності, які потребують високої кваліфікації, але це передбачає високу вартість робочої сили. Поки що, на жаль, мова йде про те, що Україна має перевагу дешевої робочої сили, але вона її вже не має, тому що після відкриття безвізового режиму чи введення безвізового режиму, люди, які займаються дешевою працею, в них нема сенсу працювати в Україні, тому що тут вони не заробляють, ну, при всій повазі, люди не платять їм стільки, наприклад, ті, хто прибирають там квартири, чи роблять якісь ремонти і так далі, чи будівельники навіть наші, особливо Західна Україна. Сьогодні там, як мої друзі кажуть, в селі не можна майстра знайти, тому що всі в Польщі, всі в Скандинавії, всі там працюють. От для того, щоб ці люди повернулися, тут має бути вища вартість робочої сили. Поки що вона значно нижча. Це вплинула девальвація гривні. І сьогодні, навіть маючи там певну зарплату в гривнях, якщо ми починаємо переводити його в євро, ну, то, що нам сьогодні ближче до робити, то виявляється, ця зарплата мізерна. І сьогодні ми знову бачимо таку повзучу девальвацію, ми бачимо якісь заяви уряду про те, що, може, це технічний показник, там, 29,30, да? Але все одно, для чого його було, ну, оголошувати, якщо він технічний, все одно люди на це реагують. Ну, тобто, навіть, ну, підвищення мінімальної заробітної плати, яка сьогодні йде, ну, ми ж розуміємо, що таке на виробництві підвищення мінімальної заробітної плати. Це, перш за все, підвищення зарплати низькокваліфікованих працівників, які не мінімальні заробітні плати. Далі, щоб підвищити всім, це зразу робить виробництво таким, знаєте, неконкурентно здатним, чи принаймні ставить питання, що робить власник чи менеджер. Він починає скорочувати людей, і ми, з нас з'являється проблема зайнятості. Що роблять люди? Залишившись без роботи, вони їдуть за кордон і там заробляють. Тому, коли ми бачимо, що в нас доходи ростуть, там роздрібна торгівля росте, чи середня заробітна плата росте, вона росте, але кількість людей, які її получають, отримують, вона зменшує. Тому якийсь вплив це має на конкурентність, тому що люди не хочуть вже працювати за ту зарплату тут. І те, що він тут заробляє за там півроку чи рік, він там може за місяць заробити. І це просто руйнує всяку мотивацію будувати свою стратегію життя, яка б була пов'язана з Україною. Вони ж їдуть не тільки працювати. Багато з них вже там купляють свої, собі житло, вони там вже це, а ще якщо діти, то діти вже йдуть в ті університети, і європейські країни якраз дуже створюють умови для того, щоб найкращу нашу мову, найрозумнішу перетягнути туди, щоб вони там залишались і працювали на ті економіки. А в нас, а хто ж тоді буде працювати на економіки України? Вартісних спеціалістів з Європи ми сюди, ну, в найближчий час не затягнемо, а талановитий український народ, талановита українська молодь, вона просто не хоче працювати. Ну, я не кажу, що звичайно, є...
За ці гроші, які пропонують.
За ці гроші, так. Да. Є виробництво, є іноземні компанії, які тут працюють, але, ну, це, скоріше, одиничні випадки, ніж це система. І саме, ну, що для мене незрозуміло, що, ну, ми давно говоримо, що ми практично єдина країна тут, яка не створила спеціальних привілей для інвесторів в Україні, яка не створила банку розвитку, яка не створила ще експортно-кредитну агенцію, тобто не створила тих механізмів, які би залучили сюди інвесторів. Інвестор – це підприємство. Підприємство – це зайнятість. Зайнятість – це заробітна плата. Заробітна плата – це попит. Попит – це рост, знову ж, ріст економіки. І знову ж інвестор, тому що інвестор, який розуміє, що тут можна продати продукцію, і її куплять, і в народу є гроші, він буде тут будувати завод. Інвестор, який бачить, що народ бідний, він тут не буде будувати заводу. Він буде сюди завозити продукцію, а виробляти в іншому.
А скажіть, а лише у нас буквально хвилина лишається, але залежить це тільки від зовнішніх інвестицій, чи от і переорієнтація економіки, і підвищення, да, і технологізація, і зарплати. Це тільки зовнішні інвестори, чи в Україні ще є якийсь внутрішній резерв, ресурс для цього?
Ні, я не кажу, що це мають бути обов'язково зовнішні. Ну, взагалі, це все так, зовнішнє, внутрішнє, воно все дуже умовно. Да? Якщо іноземна компанія працює в Україні, це внутрішнє чи зовнішнє, я не знаю, який це. Це є все не принципове питання. Щоб капітал був тут, щоб завод стояв тут, щоб робітники працювали тут, щоб продукція тут вироблялась. Це дуже важливо для майбутнього цієї країни. Якщо цього не буде, а ми будемо тільки покупцями, продаючи ресурси ззовні, продаючи таланти ззовні, продаючи там землю, я не знаю ще, що ми можемо продавати, а і купляючи готові товари там, ми завжди будемо в мінусі, тому що додана вартість залишається там, а в нас залишається, ну, власне, ну, поки ресурсів вистачить, ми будемо це продавати. Коли їх не вистачить, ну, можливо, там щось буде інше. Але треба змінити модель економіки, її треба перевернути трошки. Оцю сировину треба змінити на все-таки більш продуктивну модель.
Дякую вам. Будемо в цьому місці ставити крапку у темі про можливість створення великої чи невеликої кількості робочих місць в Україні. Про це ми говорили із президентом економічного дискусійного клубу Анатолієм Максютою. Також з нами на зв'язку був економіст Євген Олейніков. Це «Ранкова свобода». Ми поки що лишаємось в ефірі. У студії працював Дмитро Баркар.